Еврейлерге чага, ондугар эгези. Адыктык ойлу, келир үйеде кейр ачылык чүйлдернің алыс шын кевире эвес, ачуглы көлегезі бор. Энчаң ошол ойлу, бургонга мөгейіп кейіп, чаңғысла ол өргүлдерне чылдыңна токтамал салып тұрар улусту кажанда болбазырыңай кылып кап шыдабас. Адыктык ойлу, ону кылып шыдап тұрған болза, улус өргүлдер салырын соксаккаарлар ийик. Ындык турган болзо, бурганга мөгөйгөн улус жаңгыз каттап боорда кажан кезейде арыкланып, моң соңар кажанда пачыттарын медиреп билбестер ийик. Анжалса да шак кол өргүлдер чылдыңна пачыттар дугайында сагындырып кейир. Чүгө дээрге инек базы үшкү малдын ханы пачыттарыны чайладып чыдабас. Анжаңыш бот элегейге чейдип келгеч Христос бурганга мынча дейт.
Сен өргүлдерим биле белектеримни күзөбөдүң. Харын мага ботту менге белетке койдун. Бүрүн өрттеди өргүлдер да, бачытты эш өргүлдер да сен көңгүнгө кирбестир. Анчан мынча деп чыгалдым. Бодур мен, кел жытыр мен, адыктык түрүң номда чыны кылырымны бижейин болгой. Бурганым, турас соруңну күйсөдир күзөлдүң мен.
Эгесинде ол мынча дейт.
Сен өргүлдерим биле белектеримни күзөбөдүң. Бүрүн өрттедир өргүлдер да, бачытты эш өргүлдер да сен көңгүнгө кирбестир.
Ол бүгү өргүлдерни ыдыкты хойлу йозугар токтоадыкпан. А он ол немепкан.
Бодур мен. Турас соруңну күйсөдир күзөлдүң. Кел жыдыр мен.
Ол бирге өргүл салыр чурумну күч жок болдургуш ийгизин токтоаткан. Бес бургонун күзөл соруу биле Иисус Христостун жаңгыз катта боорду кажан кезейде өргүлгө салган мага бодун тамжыштыр ыдыктатканбыз. Бургонун бара алгакчысы бир үзү күнүңне баран болушкунун күйсөдир биле бут кырынга туруп кешенин пачыттарын кажанда чайладып күч жетпес жаңгызла ол өргүлдерин көй каттап салып турар. А Христос, улустың патчытары деш, жаңғы сөргіл салғыш, қажан кезейді бұрғанның оң талазынға барып олырықпан. Оң бер ол, оң тайзынларын бұттарының адаңға әккеп салып тұр өйіні манап бегілейін. Үнжанғаш ол, ыдықтық апарып тұрар кежелеріні, жаңғы сөргіл білі қажан кезейді болба азыранғай улыс қылып қаған. Ыдықтық сүлде базы біскі ол дұғайында керечіліп тұр.
Мен ол күндерде Израиль чон биле мынтык шагык кере чарармен.
Деп чугалаан соонда тергич аякчы мынча дейт.
Бодумнун түрүм хойлумну оларнын угаан медерелинде кийрермен. Оларнын жүректеринге пижиктармен. Оларнын патчыттары болгач кем борозунун дугайында онуңай сагынмасмен.
А ол патчыттарны өршейген соонда олар деш оныңай өргүл салган керей жок. Анжаңгыш хадуңма. Иисустун ханынын ачысында амыдыктык жерже коргуш шок кире берип болур биз. Жаа болгош тирге орук биле көжөгө өттүр. Азы оң мага бодун өттүр. Оң биске изеп каны орук биле кире берип болур биз. Бургандын өг билезин баштап турар. Оң өндүр улуп аралгык чесе бисте бардыр. Ындык болгондо ажыт жажыт жок жүректерлик. Бүзүрелинге бүргөдүк мен. Жүректерибизди кем бурулук арын үйрдөн базай жашып туруп арыклап алган база мага бодубузду арык суук биле чуп алган болуп бурганча чогукшулап көрөйлүңөр. Ажы биле күлөйүп көрүүсү дегелден салдын мен туттун аалы. Чүгө дээрге бизге аза ашкын берген бурган бодунун сөзүнгө шынчы болгой. Бот-боттарыбызга сагыш шабаңгыр болуп ынакшыл же база буяны керектер же бот-боттарыбызды ыдалап көрөйлүңөр. Чыгылып арала жырындан ойталап алып чамдык улус аңгыланып чаңжыга берген болгой. Харын бот-боттарыбызды теткип көрөйлү. Сөөлгү күннүн чогукшулап урарын көргөч улам күчтүк теткижейлиңер. Алыс шынны билип алгыш бачыт үлгөдүрүн өжөгөйөр уламжылар болжубуса ол бачыттарыны чайладыптар кандык да өргүл артпас. А ынжан чүгүлө шийит келди. База бурганга удурланган улусту өрттендир чиптер отту коргуп сүртөп манары артар. Мойсейнин койлусун хашыткан кишини кергел чокко ии азы үч керечинин өчүү биле өлүмгө унаар турган. Энжаргы, бурганның оғлын таптай басқын. Оғын жағы керейзін ұдықтан ханны ұдықтық деп санаван, база бурганның ауырылдық сүлдезін торамчылаған кешінің кеземжесі оғын қай хіре қорғын жоғыл. Қымның.
Менді ұлыстан өженігіп кезедір арға бар.
Дейінін, а оғының ай?
Дергі жаяқчы бодының чонын жейдер.
Дейінін білір біз. Дерек бұрғанның кезедір қолын жекерері ең қорғын жоқ. Алыс шынның чырығын көріп қаған үйенер, биегі күннеріні сақтып келіңір. Сілерін жән хилінчекті ең мадырлығы білі шыдажы вертіңір. Сілеріні үнжән бүгі ұлыстың мұрныңға қочылап шоудып, хилінчекке онаап тұрған, шақла ындық пайдалды көру әрткен ұлыс білі жаңғы сүйіләне тенге үлештіңір. Хоругдаттырған ұлыс білі безін қады хилінчек көріп, әт көрінгіңір қунадып балғаш, өріп тұрдыңар. Чүгі дейірге, дейірді шықжаған екі болғаш, әліп төмбес әт көрінгіңір барын білір тұрдыңар. Әнжарла, жүреккеріңерден ойталауыңыр. Ол дейш, өндір ұлық шаңнал сілеріней бор. Бұрғанның күзел сорын күйісеткеш, азан түйілін алыр дізіңерзі, шыдамық бору сілерге әрге жоқ чоғыла.
Амүр балбайын, жетік бер жұрлық жи садал жаққа жетік бер. Бүзір әлінің ачызында мен мұрнымға ақтық жынық жи амылы қаттар. Ал осындан ойталар болса, мен ол кіжі жи ек өрінмес бе.
Аписте ерге бүзір әлінден ойталаш өліп жетпес, қарын бүзір әлін қадағалаш, қамғалал аптырар ұлыстыр біз.